Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់កិច្ចប្រជុំស្ដីពីអាកាសធាតុនៅទីក្រុង Madrid បញ្ចប់ទៅដោយការខកចិត្តរដ្ឋសភាពេញអង្គនឹងបោះឆ្នោតក្នុងសប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តលើបទចោទចំនួន2ដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាលុបចោលច្បាប់ថ្មីស្តីពីសញ្ជាតិនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចុងភៅវ័យក្មេងថែរក្សាប្រពៃណីចំអិនម្ហូបខ្មែរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍បែបវិភាគអំពីកម្ពុជាក្រោមសម្ពាធរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់គេរំពឹងថារដ្ឋសភាពេញអង្គនឹងបោះឆ្នោតក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅលើបទចោទចំនួន2ដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Donald Trump ពីតំណែងដែលត្រូវបានអនុម័តពីគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មរបស់រដ្ឋសភាមកលោក Donald Trump នឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី3ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ដកចេញពីតំណែងគណៈសំតោសសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានបំពានអំណាចខ្លួនឯងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីតាមរយៈការស្នើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើលោក Joe Biden ដែលអាចក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងលោក Trump នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Trump និងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅតែទទូចថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអាកាសធាតុដែលមានរយៈពេលយូរបំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញដោយបណ្ដាប្រទេសនានាព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបដិញ្ញាកាន់តែខ្លាំងក្លាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះបានពន្យារពេលលើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនក្រុមអ្នករីគុណបានចោទប្រកាន់ប្រទេសដែលកំពុងបំពុលបរិស្ថានច្រើនជាងគេបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដោយរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថាបានរារាំងដល់ដំណើរការដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនេះកិច្ចប្រជុំនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយមានដំណើរវិវត្តទៅមុខនឹងការយោគយល់គ្នាមួយចំនួនសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលលើកលែងតែប្រទេសប៉ូឡូញបានបដិញ្ញាកាលពីសប្តាហ៍មុនថានឹងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិករហូតដល់0ត្រឹមឆ្នាំ2050ប្រតិភូទាំងអស់បានព្រមព្រៀងគ្នាទៀតថានឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផែនការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានបរាជ័យក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើគោលដៅច្បាស់លាស់បទបញ្ញត្តិសម្រាប់ទីផ្សារឬការផ្ដល់រ៉ាញ់ប្រទានចំពោះប្រទេសដែលក្រីក្រជាងក្នុងការសម្របនិងឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការនេះបានបន្ថែមសម្ពាធសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីប្រឆាំងនឹងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយបានក្លាយជាហិង្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលប៉ូលីសបានចូលទៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យមួយនិងបានប្រើឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើវងនិស្សិតដែលធ្វើការតវ៉ានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យចាម៉ាយាមីលីអ៊ីស្លាមៀបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើបណ្ណាល័យរបស់ពួកគេនិងបានវាយនិស្សិតនឹងដំបងមុនពេលបិទរបងសាកលវិទ្យាល័យនោះទាំងមូលនិស្សិតយ៉ាងហោចណាស់ជាង20នាក់កំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដេលីក្រុមនិស្សិតដែលរៀបចំការតវ៉ានោះបានបន្ទោសអ្នកមកពីខាងក្រៅដែលបានបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានោះពួកគេបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកគេគ្រាន់តែធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះ កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរថយន្តក្រុងចំនួន3គ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីបានឆេះប៉ូលីសនិយាយថាប៉ូលីសចំនួន6នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះស្ថានីយ៍រថភ្លើងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន15កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងដេលីបានបិទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសារតែការតវ៉ាហិង្សានេះក្រុមសកម្មជនបានអំពាវនាវលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ឲ្យធ្វើការតវ៉ានៅខាងក្រៅប៉ូលីសដើម្បីបានចែករំលែកអំពីវិធីធ្វើដំណើរខណៈមានការបិទផ្លូវផ្សេងៗបាតុកោរាប់ពាន់អ្នកបន្ថែមទៀតក្រុមនឹងធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវដើម្បីធ្វើការតវ៉ាបន្ថែមទៀតការិយាល័យរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាលុបចោលច្បាប់ថ្មីស្តីពីសិទ្ធិជាតិរបស់ខ្លួនការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនោះបាននិយាយថាច្បាប់នេះរើសអើងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការតវ៉ាដ៏ហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋអាសាមនិងរដ្ឋត្រីភូរ៉ាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពីមានការអនុម័តលើច្បាប់ថ្មីស្តីពីសិទ្ធិជាតិរបស់ឥណ្ឌាកាលពីពេលថ្មីៗនេះការតវ៉ានេះបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន3នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតដោយរួមមានទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការសោកស្ដាយចំពោះការបង្ក្រាបដ៏សាហាវឃោរឃៅទៅលើអ្នកដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ថ្មីនេះដែលការិយាល័យនេះបានហៅច្បាប់នេះថាមានលក្ខណៈរើសអើងទៅលើសិទ្ធិមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនេះផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិដល់អ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចចំនួន6សាសនាដែលរត់ភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែលោក Jeremy Lawrence អ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាច្បាប់នេះមិនផ្ដល់ការការពារដូចគ្នានេះចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេលោក Lawrence បាននិយាយថាច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិរបស់ឥណ្ឌាអាចបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងនេះដែលហាមឃាត់ការរើសអើងជាតិសាសន៍ជាតិនិពន្ធឬសាសនានានាគណៈបកនយោបាយមូស្លីមមួយជាមួយនឹងបណ្ដាមេធាវីនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះទៅកាន់តុលាការកំពូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយបានអះអាងថាច្បាប់នេះបំពានទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនប្រកាន់សាសនារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនសង្ឃឹមថាតែក្រុមនឹងពិចារណាទៅលើថាតើច្បាប់នេះស្របជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែរឬយ៉ាងណាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នកជំនួញជាង 2,000 នាក់ក៏ដូចជាអ្នកតំណាងមកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នានានិងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដើម្បីចូលរួមក្នុងវេទិកាជនភៀសខ្លួនសកលលោកជាលើកដំបូងបង្អស់ព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល3ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានគោលបំណងនឹងប្រមូលវិធីសាស្ត្រថ្មីៗនិងការបដិញ្ញារយៈពេលយូរដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួននិងសហគមន៍នានាដែលកំពុងទទួលឲ្យពួកគេស្នាក់នៅក្រុមអ្នករៀបចំវេទិកានេះនឹងក្រាលកម្រើព្រំពណ៌ក្រហមសម្រាប់ប្រមុខរដ្ឋមួយចំនួនដែលមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសទូគីប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសកូស្តារីកាប្រទេសអេត្យូពីប្រទេសសូម៉ាលីនិងបុគ្គលសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងមកចូលរួមក្នុងវេទិកានេះប្រជាជនជាង70លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែសង្គ្រាមជម្លោះនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងៗក្នុងចំណោមជនផ្លាស់ទីលំនៅទាំងនោះ25លាននាក់គឺជាជនភៀសខ្លួនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនអន្តរជាតិនិងមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញបាន
ម្ហូបខ្មែរជារឿយៗមិនសូវមានអន្តរជាតិស្គាល់ដោយម្ហូបថៃនិងវៀតណាមទេមួយផ្នែកដោយសារប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សោកសៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែចុងភៅខ្មែរម្នាក់កំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររឿងនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សភៅញ៉ាំគឺយើងត្រូវការពេលវេលា2ឆ្នាំដែលក្រុមការងាររបស់កូនខំប្រឹងមែនទែនថ្ងៃនេះកូនចង់ជូនម៉ាក់ជាការតបស្នងគុណក៏ដូចជារួមចំណែកដល់សហវប្បធម៌យើងដែរ
នៅក្នុងវីដេអូយុទ្ធនាការ Kickstarter ជោគជ័យដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ចំណួយសម្រាប់ការផលិតសៀវភៅធ្វើម្ហូបរបស់ខ្លួនចុងភៅខ្មែរឈ្មោះរស់រតនៈដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាចុងភៅណៈ ឬ Chef Nat និយាយថាសិល្បៈធ្វើម្ហូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង
់ But I tried to find out how
ពេលខ្ញុំស្រាវជ្រាវវិធីធ្វើម្ហូបខ្មែរកាលពី50ឬ100ឆ្នាំមុននៅបណ្ណាល័យនិងសាកសួរប្រវត្តិវិទូនិងបុរាណវិទូនានាខ្ញុំមិនអាចរកឃើញអ្វីច្បាស់លាស់នោះទេ
អ្នកស្រីរតនៈវ័យ34ឆ្នាំជួយម្ដាយលក់បន្លែនិងរៀនចម្អិនម្ហូបពីគាត់កាលពីខ្លួននៅក្មេងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចុងភៅដែលមិនធ្លាប់ចូលសាលារៀនធ្វើម្ហូបនេះខ្លាចហួសពេលហើយកំពុងខិតខំចងក្រងរូបមន្តធ្វើម្ហូបខ្មែរបែបប្រពៃណីដែលបានចែករំលែកដោយផ្ទាល់មាត់ពីចាស់ទុំរស់រៀនពីរបបខ្មែរក្រហមនៅតាមភូមិដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សិល្បៈខ្មែររបស់យើងភាគច្រើនចានៅតាមខេត្តតែអីអញ្ចឹងដែលជាបណ្ដុំពិតសិល្បៈពិតប្រកបហ្នឹងចាគាត់មិនមានទម្លាប់ក្នុងការសរសេរជាឯកសារទុកទេ
កំណត់ត្រាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃប្រពៃណីចម្អិនម្ហូបខ្មែរស្ទើរតែត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70ដោយរបបខ្មែរក្រហម
មេសានៅចុងខែមេសា1975
ក្នុងអំឡុងពេលគ្រប់គ្រងជិត4ឆ្នាំរបបនេះសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ1.7 លាននាក់ហើយម្ហូបខ្មែរត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹមជារបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដែលមានតែបបរសរាវរាវប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាកូនស្រីរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីរតនៈបាននិយាយថាបេសកកម្មរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិភពលោកនិងកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដឹងអំពីម្ហូបខ្មែរ
យើងដឹងហើយថាខ្មែរយើងមិនមានទម្លាប់ក្នុងការតសេទុកច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតសេទុកច្រើនមែនតើឥឡូវខ្ញុំបានចងក្រងប្រហែលជាជាង200មុខណាចាហើយខ្ញុំបានជ្រើសរើសប្រហែលជា80មុខចាដើម្បីមកធ្វើសភៅហ្នឹង
សភៅធ្វើម្ហូបជាង200ទំព័ររបស់អ្នកស្រីរតនៈមានចំណងជើងថាញ៉ាំហើយជាបណ្ដុំនៃមុខម្ហូបដំណាងប្រទេសខ្មែរដូចជាសម្លកកូនំអន្សមចេកនំប៉័ងជៀនប្រហិតត្រីនិងឆាម្នាស់ក្តាមថ្មជាដើមប៉ុន្តែអ្នកស្រីរតនៈថ្លែងថាសៀវភៅញ៉ាំមិនគ្រាន់តែមានរូបមន្តធ្វើម្ហូបប៉ុណ្ណោះទេ
ផ្នែកមួយធំដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់
ម្ហូបខ្មែរ
ចាំហូបខ្មែរហើយនិងគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដង
គណៈពេលបង្កើតរង្វាស់ខ្នាតចំអិនអាហារនិងទិន្នន័យអំពីអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់សៀវភៅធ្វើម្ហូបញ៉ាំអ្នកស្រីរតនៈក៏បើកអាហារដ្ឋានប្រណិតនៅផ្ទះផ្ដល់សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ម្ហូបអាហារនិងផលិតកម្មវិធីធ្វើម្ហូបតាមទូរទស្សន៍ផងដែររីកាភិរដ្ឋនី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងទទួលសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋានដល់សកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាយល់ឃើញថាសម្ពាធទាំងនេះនឹងមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការរាថយពីមហិច្ឆតារបស់លោកដើម្បីបន្តកាន់កាប់អំណាចបើធៀបនឹងបរិបទនយោបាយកម្ពុជាកាលពីទសវត្សរ៍1990នោះទេបន្ថែមលើនេះការគាំទ្រដល់បង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនលើកម្ពុជាក៏កំពុងតែខ្លាយជាកាតាលីករមួយដ៏គួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការមិនឆ្លើយតបទាំងស្រុងតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចផងដែរអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសជាង3ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះកំពុងតែទទួលរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះបានផ្ដល់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាដែលបានបង្កើតចំណូលដល់កម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ពី600លានទៅ700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតាមរយៈការនាំចេញជាពិសេសទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគឺសំដៅទៅលើការគំរាមដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជារួមមានគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសពាវុធឬ Everything But Arms ហៅកាត់ថា EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មទូទៅឬ Generalized System Preferences ដែលហៅកាត់ថា GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់សម្ពាធទាំងនេះបានកើតឡើងដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែលគេឃើញមានការរំលាយគណបកប្រឆាំងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរួមទាំងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិផងនោះនេះបយងតាមរបាយការណ៍វាយតម្លៃរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងដដែលថារាល់សកម្មភាពបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់កម្ពុជានេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្លះយល់ថាការដាក់សម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកកំពុងតែមានឥទ្ធិពលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយគេឃើញមានការដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងយ៉ាងហោចណាស់70នាក់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ញើរបាយការណ៍វាយតម្លៃរបស់ខ្លួនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមលើនេះលក្ខខណ្ឌឃុំខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក៏ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយដែលលោកត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាបានក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវធានាថាសកម្មភាពនានារបស់លោកគឺមិនមែនជាសកម្មភាពនយោបាយជាដាច់ខាតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទបែបបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនចុះផ្សាយកាលពីជាង2សប្តាហ៍មុននៅលើគេហទំព័រ The Interpreter របស់វិទ្យាស្ថាន Lowy Institute លោក Charles Duns អ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ London School of Economics នៅចក្រភពអង់គ្លេសយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយឆ្លាតវៃក្នុងការទប់ទល់នឹងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចដោយធ្វើយ៉ាងណាធានាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅតែបន្តកាន់អំណាច
More pessimistic on that. I'm actually not entirely sure that EBA
តាមពិតទៅខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាការដែលសហភាពអឺរ៉ុបដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនអាចនឹងជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់ការគាបសង្កត់ទាំងឡាយដែលលោកបានធ្វើពីមុនមកនោះទេ
លោក Charles Duns ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកម្នាក់ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាជាយូរមកហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចជំនះលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចដែលមានទំនោរទាមទារឲ្យកម្ពុជាដើរស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយទាញបានទាំងប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួយស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តក្តោបក្តាប់អំណាច
វាបានកើតឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងឬសារព័ត៌មាន
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីយល់ថាសម្ពាធបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចមិនសូវមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចក្នុងអំឡុងទសវត្ស1990និងដើមទសវត្ស2000នោះទេលោកបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជឿជាក់ថាពួកគេអាចពឹងផ្អែកខ្លួនបាននិងអាចរីកចម្រើនទៅមុខដោយគ្មានជំនួយបែបលក្ខខណ្ឌពីលោកខាងលិចបានកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកាជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមថវិកាប្រមាណ3000លានដុល្លារអាមេរិករួចជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នានាដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបបន្ថែមលើនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្នុងពេលជាមួយគ្នាថាកម្ពុជាមិនយកអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅដូរជាមួយជំនួយនឹងការអនុគ្រោះពន្ធណាមួយនោះទេការប្រកាន់ជំហរខ្លាំងខ្លាំងបែបនេះពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកើតឡើងស្របពេលដែលចិនបានប្រកាសគាំទ្រជួយកម្ពុជាជាជំហរក្នុងកលតិសាដែលកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកវ៉ាងហ្វូនីងសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក ុម្មុយនីសចិននៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅភាគីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាភាគីចិនត្រៀមជួយកម្ពុជាលើបញ្ហា EBA ដែលសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនថាត្រូវព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជានាដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាចិនអាចជួយកម្ពុជាបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ដែលកម្ពុជាអាចរងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬ GSP លោកអ៊ីសផលបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ថាប៉ុន្តែការពិតទៅចិនមិនមែនជាតួអង្គជំនួសដ៏ល្អឥតខ្ចោះនោះទេតែកាស៊ីណូប៉ុន្មានទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវការកម្ពុជាមិនគួរមានកាស៊ីណូទៀតទេសំណួរគឺសួរថាតើកម្ពុជាអាចនាំចេញផលិតផលច្រើនប៉ុណ្ណាទៀតតាមពិតទៅកម្ពុជាអាចនាំចេញផលិតផលជាច្រើនទៀតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែតើផលិតផលទាំងនោះអាចនាំចេញទៅចិនមែនទេមិនប្រាកដថាអញ្ចឹងទេយ៉ាងណាមិញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធយល់ថាការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីលោកខាងលិចលើកម្ពុជាដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានប្រកាសប្រជាអាចផ្ដល់ផលចំណេញខាងឥទ្ធិពលនយោបាយដល់ចិននៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតលោកបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាកាលណាលោកខាងលិចដាក់សម្ពាធកាន់តែច្រើនឡើងមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះចិនកាន់តែមានឱកាសច្រើនឡើងក្នុងការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកលើកម្ពុជាសម្ព័ន្ធភាពទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិនដ៏ស្អិតរមួតនេះត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាជាក្តីបារម្ភមួយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលចិនកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ម្នាក់បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចបារម្ភថាកម្ពុជាអាចក្លាយជារដ្ឋមួយនៅក្រោមឥទ្ធិពលចិនដែលនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយចិនលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានសរសេរតាមសារអេឡិចត្រូនិកឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចខ្លះថែមទាំងបានបន្ទោសថាចិនគឺជាមូលហេតុនៃរបបផ្ដាច់ការនិយមដែលកើតមានឡើងថ្មីៗនេះនៅកម្ពុជាលោក Sebastian Strangio ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការគិតថាកម្ពុជាអាចជារដ្ឋក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននេះមិនជួយដល់ឥទ្ធិពលគោលនយោបាយរបស់លោកខាងលិចលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយលោកបានសរសេរថាបើសិនជាប្រទេសលោកខាងលិចមើលមកកម្ពុជាដោយផ្អែកទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតាំងពីមួយទសវត្សរ៍មុននោះអ្វីៗអាចនឹងមិនកាត់ឡើងដូច្នេះទេលោក Charles Duns ក៏យល់ថារដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើកម្ពុជានៅពេលឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាកាន់តែកើនឡើងតែប៉ុណ្ណោះ
So I definitely agree that if the West only kind of begins to care once China gets involved and I think that's
ខ្ញុំពិតជាយល់ស្របថាលោកខាងលិចស្ទុះស្ទាយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលចិនបានចូលមកពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគិតថាវាគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយនេះគឺជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនៃគោលនយោបាយការទូតរបស់លោកខាងលិចតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះ
ចិនគឺជាអ្នកវិនិយោគទុនដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យសំណង់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនមានទំហំជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 7,000 លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2018ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញខាងនយោបាយក្នុងតំបន់នៅតែជឿថាកម្ពុជានៅតែត្រូវការទីផ្សាររបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដោយសារតែបរិបទសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីពិភពលោកដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងលោក Sebastian Strangio បានសរសេរថាកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសលោកខាងលិចសម្រាប់ការនាំចេញហើយក្នុងនាមជាប្រទេសដ៏តូចមួយក្នុងតំបន់ដែលមានលក្ខណៈកាន់តែមិននឹងណូកម្ពុជានៅតែចង់មានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចថាត្រូវព្យួរឬដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងណានីងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក ហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីអក្សរកម្មព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាដោយយើងមានកញ្ញាហ៊ូតសាលីណិតមន្ត្រីកម្មវិធីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោកមុំវិបុលអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអក្សរកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនបានផ្អាកការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មួយក្រោយពីកីឡាករម្នាក់បានសរសេរសារលើអ៊ីនធឺណិតរិះគន់ទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើជនជាតិភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនក្រុងនឹងចាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់មួយរវាងក្រុម Arsenal និងក្រុម Manchester United ប៉ុន្តែបានផ្អាកការផ្សាយនេះវិញកីឡាកររបស់ក្រុម Arsenal គឺលោក Mesut Ozil បានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយថ្កោលទោសចំពោះការបង្ក្រាបរបស់ប្រទេសចិនទៅលើពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគតិចនៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសខណៈដែលរិះគន់ប្រទេសមូស្លីមដទៃទៀតចំពោះការមិននិយាយដោយបើកចំហប្រឆាំងនឹងការបំពាននេះសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានឃុំខ្លួនជនជាតិ Uyghur ភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ1លាននាក់នៅក្នុងជំរំដែលត្រូវបានគេហៅថាជាជំរំអប់រំឡើងវិញនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសចិនការឃុំខ្លួននេះគឺដើម្បីប៉ុនប៉ងបង្ខំឲ្យពួកគេបោះបង់ចោលនូវជំនឿសាសនានិងកេរ្តិ៍ដំណែលរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលដែលលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈគណៈសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំគ្នាងាកមកប្រើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅលើថាតើការបរាជ័យរបស់គណៈបកពលកម្មប្រហែលជាអាចមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះពួកគេហើយថាតើបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរគណៈមានការព្រមានទុកជាមុនតាមរយៈការសុំមតិសាធារណជនក្រោយពីបោះឆ្នោតហើយបានឲ្យដឹងថាគណៈបកពលកម្មរបស់អង់គ្លេសនឹងត្រូវចាញ់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1935មកសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅបងម្អស់ម្នាក់គឺលោក Ben Rhodes ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Barack Obama ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយលោកបានសរសេរថាមានកត្តាជាច្រើនដែលនាំឲ្យបរាជ័យយ៉ាងដូច្នេះប៉ុន្តែពួកអ្នកវឌ្ឍនភាពត្រូវតែរៀនសូត្រពីរឿងនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅកន្លែងសាកល្បងគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយកន្លែងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនការសាកល្បងនេះបានធ្វើឡើងមុនពេលការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ចូលមកដល់នៅចុងឆ្នាំនេះដែលកូរ៉េខាងជើងបានដាក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសម្បទានបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការចរចានុយក្លេអ៊ែរនិងស្របពេលដែលប្រទេសនេះគម្រាមធ្វើការសាកល្បងមីស៊ីលឬក៏នុយក្លេអ៊ែរដែលហោះបានចម្ងាយឆ្ងាយឡើងវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.